กรรมดูลม ที่จริงจะดูที่ไหนก็ได้ก็คำว่าลมนี่มาใช้อากาศเป็นธาตุในร่างกายของเราความรู้สึกที่พัดไปพัดมามีมาเฉพาะที่จมูกมีที่เส้นประสาทก็มีที่เส้นโลหิตก็มีแต่ลมนี่มีฐานที่ท่านเรียกว่าที่พักของลม กระจุดในร่างกายของเราที่รู้สึกว่าซึ่งในเรื่องของลมมันหายใจสบายมันจะรู้สึกสบายมากตรงนั้นเพราะฉะนั้นเวลาดูลมของเราไม่ต้องดูเฉพาะที่จมูกจะดูที่ไหนก็ได้ที่เราสังเกตได้ว่าสบายหรือไม่สบาย เรื่องสำคัญของเราไม่ใช่ว่าจะต้องดูจุดนั้นจุดนี้เรื่องสำคัญก็ขอให้ใจของเรายินดีพอใจที่จะอยู่ตรงนี้เพื่อจะได้มีความสุขที่ไม่ใช่ความสุขของกามความสุขของกามมันอยู่ที่รูปสวยกลิ่นหอมเสียงไพเราะรสอร่อยสัมผัสที่อุ่นนิ่ม นั่นเรียกว่าสุขของกามสุขของรูปเนี่ยความสุขที่เกิดจากธาตุในร่างกายของเราความอุ่นความเย็นความแข็งลมที่พัดไปพัดมาอากาศธาตุคือความว่างนี่เราพยายามแต่งสิ่งเหล่านี้ให้มันพอดีเมื่ออยู่กับท่านพ่อเฟื่องท่านจะให้ดูลมไว้ก่อนสังเกตดูไว้แล้วท่านจะสอน แต่ละคนแต่ละคนสอนไม่เหมือนกันก็เหมือนกับว่าท่านจะให้เราไปที่จุดใดจุดหนึ่งที่นี่บางคนก็อยู่ทางเหนือบางคนอยู่ทางใต้บางคนก็อยู่ทางทิศตะวันออกบางคนก็อยู่ทิศตะวันตกเพราะฉะนั้นพวกทิศตะวันออกก็ต้องบอกว่าให้ไปทิศตะวันออกนะไอ้พวกที่อยู่ทิศตะวันออกบอกให้ไปทิศตะวันตกนะเพื่อใช้รวมกันที่จุดเดียว คนแต่ละคนที่มาภาวนาจะบอกว่าไม่สมดุลเอียงไปนู่นเอียงไปนี่ต้องก็ต้องให้กลับมาเอียงให้มันตรงขึ้นมาให้ตั้งตระหง่านเที่ยงบางคนก็จะมีนิมิตบางคนไม่มีนิมิตบางคนก็สงบง่ายแต่เกิดปัญญายากบางคนก็เกิดปัญญาง่ายแต่สงบยาก ถ้าเป็นคนช่างคิดท่านจะบอกให้พักจิตของเราไว้ก่อนไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องปัญญาก็เมื่อใจสงบแล้วนิสัยของเราที่ชอบสังเกตนึกคิดนี่มันก็จะค่อยสังเกตได้แต่ว่าความสังเกตของเราถ้าว่าใจไม่สงบมันก็ยังหยาบเพราะฉะนั้นให้สงบนิ่งอยู่กับที่ทีนี้ถ้ามันไม่นิ่ง ต้องใช้ความคิดคอยตะล่อมเข้ามามีอยู่ครั้งหนึ่งท่านพ่อเลยเทศน์หนึ่งองค์ของฌานต่อสู้กับนิวรณ์นิวรณ์มีห้าองค์ของฌานฌานที่หนึ่งก็มีห้าเหมือนกันคนที่บันทึกเขาก็จำไม่ได้ว่าท่านพูดอะไรจำได้ว่าท่านเอา องค์ของฌานแต่ละองค์ลงให้มันต่อสู้กับนิวรณ์ท่านอาจจะเห็นว่ามันอาจจะมาช่วยคนนั้นท่านก็ไม่ค่อยจะเทศเรื่องนี้เท่าไหร่แต่ว่ามันช่วยคิดว่าเจตที่เป็นฌานนั้นทั้งห้าองค์นั่นก็ต่อสู้กับนิวรณ์ทุกอย่างแต่ว่าองค์ใดองค์หนึ่งมันจะเน้น นิวรณ์แต่ละข้อแต่ละข้อไม่เหมือนกันเริ่มแรกก็จะมีวิตกที่หมายถึงว่าเราวิตกเรื่องลมภายในตัวของเราการคิดว่าลมนี่สำคัญมากเราต้องดูเขาเป็นตัวชีวิตของเราทีเดียวแต่ถ้าหากว่าเราจะให้ใจสงบใจของเราต้องอยู่กับความสบายเพราะฉะนั้นหาความสบายกับลมถ้าไม่งั้นมันจะหาความสบายกับ ความสุขกับกามฉันทะกับความอยากในกามเกิดกามวิตกนั่นแหละเรียกว่าต้องเปลี่ยนวิตกของเราอย่าไปวิตกเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสให้วิตกเรื่องของลมเพื่อจะต่อสู้กับนิวรณ์ตัวนั้นข้อที่สองวิจารณ์เมื่อเรานึกถึงลมเราต้องพิจารณาลมดูว่าทำยังไงฉันจะได้ผลที่ดีหายใจแบบนี้ได้มีผลดีไหมหายใจแบบนั้นมีผลดีไหมเทียบกันดูบางทีก็ดูสัญญาของเราว่าเวลาหายใจเข้าลมมันเริ่มตรงไหนแล้วมันเข้ามาในตัวของเรามันผ่านตรงไหนบ้างลมยากก็ไปอย่างหนึ่งลมละเอียดก็ไปอย่างหนึ่งมีลมที่ละเอียดมากพอเริ่มหายใจเข้าแล้วมันไปหมดแล้วทั่วบัตรร่างกายแล้วมันเร็วมากอันนี้ก็มีการพิจารณาแบบนี้ท่านบอกว่ามันจะช่วยแก้วิจิกิจฉาของความลังเลสงสัยค่ะความสงสัยนี่เราสงสัยตรงที่ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรจะเป็นอกุศลแต่ถ้าบอกว่ามีอย่างเดียวก็พิจารณาพยายามสร้างกุศลขึ้นในจิตใจของเราแล้วก็ดูผลเป็นยังไงบ้างเทียบกับจิตที่เป็นอกุศลเป็นยังไงบ้างอันไหนดีกว่ากันพอเราเห็นว่ากุศลดีกว่าเราก็หมดสงสัยแน่ใจว่าเราเห็นแล้วพอจนวิจารณ์มันจะต่อสู้กับวิจิกิจฉาจากนั้นก็เอกคตาความเป็นหนึ่งนี่ต่อสู้กับอุทจักกุกจักก็ใจที่ฟุ้งซ่านรำคาญที่มันฟุ้งซ่านมันกระโดดไปนู่นกระโดดไปนี่เดี๋ยวเคล็ดนั่นเดี๋ยวเคล็ดนี่อยู่กับที่มาได้เพราะอะไรเพราะมันไม่สบายแต่ถ้าหากว่าเราวิจารณ์จนเกิดความสบายขึ้นมาเราก็อยู่ตรงนั้นให้ยินดีตรงนั้นนี่ความสุขนี่ก็ช่วยต่อสู้กับกิเลสที่ว่าพยาบาทเมื่อมีความสุขในจิตใจของเราเราจะไปพยาบาทคนอื่นทำไมไม่ได้หวังความทุกข์ให้ใครๆทั้งนั้นเพราะเรามีความสุขในตัวไอ้คนที่หวังให้คนอื่นเป็นทุกข์เพราะเขาเองก็มีทุกข์ไหนๆกูทุกข์ก็ให้ทุกข์กันทั้งหมดมันคิดอย่างนั้นแต่เมื่อวิตกวิจารเอกคตานั่นซึ่งเป็นตัวเหตุประกอบให้แล้วให้มันถูกต้องแล้วสุขก็ต้องตามมาแล้วก็ปิติก็ตามมาอีกด้วยปิตินี่มีกำลังทราบสร้างในทั่วตัวมีความอิ่มในตัวนี่ต่อสู้กับเทนเมตาก็ความง่วงเหงาหาวนอนที่จะต่อสู้กับกิเลสมันต้องมีครบทั้ง5องค์แต่อย่างที่ว่าองค์นี้ก็แน่นตรงนั้นองค์นี้ก็แน่นตรงนี้เวลาทำงานด้วยกันใจของเราก็คิดว่าจะเอากับนิวรณ์ทำไมแต่ก่อนมันสนุกมันเข้าข้างกับนิวรณ์เวลากรรมฌานทักเกิดขึ้นมาก็เห็นว่าสิ่งนี้ก็สวยดีจริงๆอร่อยจริงๆน่าปรารถนาเวลาเกิดพยาบาทขึ้นมาว่าคนนั้นไม่ดีจริงๆน่าจะให้เขาทุกข์บ้างนะเมื่อเราง่วงขึ้นมาเอ้าง่วงแล้วไม่มีกำลังแล้วไอ้ง่วงหลอกมีเยอะแยะอยู่ในโลกนี้บางทีนั่งภาวนาง่วงเลิกจากภาวนาเปิดโทรทัศน์ไปดูหนังไปถึงเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งยังได้เพราะอะไรเพราะใจไม่สนใจมันเกิดเบื่อแต่เมื่อมีปิติขึ้นมามีกำลังไม่เบื่อมันก็รู้สึกซาบซ่านทั่วตัวไล่มันเราเข้าข้างกับนิวรณ์ก็ไม่เห็นมีอะไรดีกว่าที่เมื่อเราสร้างสิ่งที่ดีกว่าขึ้นมาต่อสู้กับนิวรณ์ได้แต่ทำให้เราพิจารณากิเลสทั้งหลายท่านบอกว่าในการพิจารณามี5ขั้นขั้นแรกก็ดูสมุทัยของเขาก็ที่เกิดของเขามันเกิดตรงไหนมันเกิดที่จิตใจของเราเราจะไปโทษว่าใจของเราเกิด ราคะเพราะสิ่งภายนอกหรือเกิดโทสะเพราะสิ่งภายนอกนั้นไม่ถูกใจของเรามันหาเรื่องอยู่เบื่ออะไรขึ้นมาก็นึกว่าอยากจะได้อันนั้นอยากจะได้อันนี้แล้วมันออกไปหาตะกี้เลยมันก็เลยกำเริบอีกทีนึงต้องการว่าเหตุมันอยู่ตรงนี้ต้องดูเหตุดูไอ้ตัวกิเลสตัวนั้นจนมันดับมันดับเพราะอะไรเพราะเหตุมันดับด้วยที่เหตุมันดับนั้นมันก็เกิดขึ้นมาใหม่ได้แต่เราจะเอาอีกเราไม่เอาไม่เอาอีกถ้าเราเอาอีกแสดงว่ายังมีรสอร่อยอยู่ในนั้นดูรสอร่อยเป็นขั้นที่สามว่าเราชอบกิเลสตัวนี้เพราะอะไรเช่นบางครั้งเราบอกว่าความโกรธเราไม่ชอบแต่ว่ามันใจส่วนหนึ่งมันชอบอยู่ใจของเราเหมือนคณะกรรมการซึ่งบางคนในกรรมการบางคนก็ทรยศมันชอบสิ่งที่ไม่น่าชอบแต่ลองค้นหาดูว่ามันที่เราชอบมันชอบอยู่ตรงไหนแล้วก็มาเทียบกับโทษนั้นขั้นที่สี่อย่างท่านจะให้พิจารณาไตรลักษณ์นั่นก็เป็นการดูโทษของเขาแต่เราจะดูโทษในแง่ไหน ก็ตามที่หันมามันไม่น่าเอาแต่มันไม่คุ้มเมื่อเห็นมันไม่คุ้มนั่นแหละมันปล่อยวางได้ฉันทากหมดราคากหมดแต่พ้นจากกิเลสตัวนั้นแต่พ้นไม่ใช่เพราะว่าเราบอกเราสั่งให้มันปล่อยวางมันพ้นเพราะปัญญาเห็นชัดมันน่าเอาจริงๆเพราะที่เราเอาที่เราทุกข์อยู่นั้นเพราะเราเห็นว่ามันน่าเอาอยากได้ก็แสวงหาอยู่นั่นแหละแต่เมื่อเราเห็นว่ามันไม่น่าเอามันก็หยุดเมื่อหยุดแล้วก็หันมาดูมรรคที่เราสร้างขึ้นมาเริ่มแรกก็อาศัยมรรคแล้วก็เจริญให้มันดีที่สุดที่จะทำได้แต่อยู่ไปอยู่ไปมันก็มองเห็นว่าถึงจะดีที่สุดของสิ่งที่เราปรุงแต่งได้แต่ความที่ว่าเราต้องปรุงแต่งนั่นเป็นโทษของมันกระจายของเราอยากจะหาความสงบสุขที่สงบกว่านั้นเราจึงปล่อยวางทั้งมากด้วยชายก็พ้นแล้วมันพ้นแล้วมันจะรู้นี่ความสุขที่ยอดเยี่ยมไม่มีอะไรที่จะเทียบได้มีการปฏิบัติของเรามันมีขั้นมีตอนแบบนี้กับปัญญาของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ปัญญาที่ดูในหนังสือเห็นว่าคนนั้นฉลาดคนนี้คิดได้ดีท่านก็ต้องเป็นปัญญาที่ต้องอบรมต้องเปลี่ยนนิสัยของเราเปลี่ยนการกระทำของเราให้มันเข้าร่องเข้ารอยตามหน้าที่ที่ท่านกำหนดไว้ก็มันเปลี่ยนนิสัยก็เปลี่ยนความเห็นเมื่อเปลี่ยนความเห็นก็เปลี่ยนนิสัยกลับไปกลับมาจนถึงขั้นที่ไม่ต้องไปยืมปัญญาของท่านเราก็ประกอบขึ้นมาของเราเองได้ที่ปัญญาของท่านมันดีอยู่ตรงนี้สอนให้เรามีปัญญาของเราเองบ้างก็ทำไมถึงผูกขาดว่าธรรมะที่ท่านพูดเท่านั้นที่จะเป็นธรรมะการปฏิบัติธรรมของเราความเห็นของเราการปฏิบัติของเราถ้ามันได้ผลก็เป็นธรรมทางนั้นเพราะฉะนั้นฝึกตามแนวทางของท่านจนเราประกอบของเราเองได้เราจะรู้ว่าปัญญาของท่านมันยอดเยี่ยมจริงๆหลังจากนี้ภาวนาต่อ